Onko jollakulla mielessä jotain ruokaa tai lisää, mistä haluaa kysy, saanko mä istua, mulle syy jalat? Öljyt on mielenkiintoinen kysymys, periaatteessa kyllä. Nyrkkisääntö on, että jos koiran ruoan perusrasva on riittävän korkea, niin öljyllä ei oikeastaan tee yhtään mitään, pois lukien kalaöljyt, EPA ja DHA, mutta tämä asia ei ole näin yksinkertainen. Aika monet saa jonkunnäköistä apua öljystä ja aina ei voi itse varsinaisesti ruoan rasvaa nostaa niin korkealle, mutta kyllähän suurin osa öljyistä hoitaa enemmältikin omistajan mielenterveyttä, missä siinäkään ei ole mitään vikaa. Siis teidän täytyy olla sinut ja teidän täytyy luottaa siihen ruokintaan. Jos se edellyttää sitä, että laittaa jotain öljylisää sinne joukkoon, niin siinä ei ole mitään pahaa, sitten ei ole mitään haittaa. Ainakaan niin kauan kuin, no jos se koira rupeaa tunti sen jälkeen, kun te olette antanut öljyn oleskelemaan lattioon syömään mattoi, niin silloin se on huono idea. Mutta muuten ei merkitystä. Kalaöljyt on hiukan eri asia, varsinkin EPA ja DHA. Niillä on oletettavaa terveyshyötyä. Se, että onko ne laidosti koirille, niin on taas toinen juttu. Johtuu hiukan evoluutioeroista. Meillä on kala ollut, meillä ihmisillä koko meidän evoluutioajan osa ruokinta. Koirilla kala ei ole koskaan ollut lähde. Mutta silti EPA ja DHA tekee nisäkkäällä kaikilla saman asian. Eli jostain koira tekee EPA ja DHA. Eikä tiedetä miten. Mutta oletettavaa on, että on terveellistä lisätä. Ylipäätään ruoka-aineina näissä on pikkaset erot. Esimerkiksi näiden myymä iso purkki kalaöljy on enemmän kalorilisä kuin omega-3-lisä. Sen sijaan nutroliini on tyypillinen omega-lisä, mutta ei kalorilisä. Ja se tulee niistä annosmääristä ihan puhtaasti. Eli valitettavasti tuohon öljykysymykseen ei ole mitään selvää vastausta. Mutta niistä harvemmin on mitään haittaa. Joskus niistä voi olla turhaa rahanmenoa, mutta kattokaa vähän, mitä ostatte ja mihin hintaan. Mutta jos on pakko ottaa öljyä, niin mahdollisuuksien mukaan mieluummin kalaöljyä kuin kasvisöljyä. Jos on kasvisöljyä otettava, niin sitten on, sit on valinnanvaraa vaikka kuin paljon. Näiden myymä pellavaöljy on kasvisöljyissä kohtuullisen hyvä. Vastaavaa sitten taas saa tietysti periaatteessa aurinkokukkaöljystäkin ruokakaupasta. Rypsi, rapsi ja niin poispäin. Niissä on pieniä eroja sen mukaan, mikä niiden rasvahappokoostumus on ja niin poispäin. Mutta kyllähän se osalla kuivaturkkisista koirista on auttanut. Se, että onko niistä selvää tarvetta, niin se on toinen juttu. 50-50. Syötetäänkö kuivat yhtä aikaa lihan kanssa erikseen, sekoitetaan, mitä tekee erilaiset suomisajat? Tämä on suora johdanto vanhasta Barfin uskomuksesta. Pääsääntöisesti ei yhtään mitään merkitystä. Voi syöttää erikseen, voi syöttää samaan aikaan. Terveellä koirilla. Asia muuttuu, jos koira on huomattavan niin herkkävattainen. Sun koirillas on allergiaksi mietitty oireilu. Niin silloin voi olla merkitys sille, että syöttääkö ne eri aikaan vai samaan aikaan, jos kysymys on suolisto-oireilusta. Mutta silloin se kokeillaan. Mutta pääsääntöisesti terveillä koirilla, normaalilla koirilla se on ihan se ja sama. Siinä on pikkainen merkitys ruoan sulamisajalla. Jos syötetään 2 kertaa päivässä, annetaan aamulla kuivamuona, niin sen sulamisaika on noin 12 tuntia, ottaen antaen, ennen kuin se lähtee vattalaukusta. Ja illalla annettava lihalla on 4 tunnista 8 tuntiin, ottaen antaen taas se lihan sulamisajalla. Niin periaatteessa se liha tulee vattalaukkuun jo sellaisena aikana välillä, että siellä on vielä kuivamuonaa. Onko sillä mitään käytännön merkitystä? Niin, se on taas toinen juttu. Toisaalta kaikki koirat, mitkä syötetään 2 kertaa päivässä pelkällä kuivamuonalla, niille ei oikeastaan vattalaukku koskaan tyhjennä täysillä ennen kuin sinne tulee uutta ruokaa. Mutta edelleenkin, mikä sen merkitys on? Nykytietämyksen mukaan, jos mennään tutkitun tiedon mukaan, niin ei yhtään mitään merkitystä. Jos mennään oletusten kanssa, niin ei se nyt välttämättä ole paras vaihtoehto, koska silloin se ruoka tai ruoansulatusjärjestelmä ei koskaan lepää. Mutta edelleenkin tämä lepääminen on ihan puhdas teoria kanssa. Valitaan, ei tähänkään ei ole semmoista kyllä tai ei vastausta. Mutta terveellä ei merkitystä. Sairaalla täytyy katsoa, että mitä seuraa.
Koira kärsii liverrikosta. Jotain, mitä ehdottomasti syötän tai en syö.
On. Ehdottomasti et saa syöttää liikaa. Ylipaino ei haittaa tervettä koiraa, niin verikkokoiraa ylipaino haittaa. Millään mulle ei ole ruuassa merkitys. Punainen liha ei merkkaa sitä eikä tätä. Omega-6 ei aidosti merkkaa sitä eikä tätä. Koiran niihin rasvahappojen käsittely on erilaista, eikä se ihan pidä ihmisilläkään paikkaansa. Siinä tehdään väärin asioita. Arakidonihappo, joka muodostetaan niin L-asta, mikä on tulehdusvälittäjäaineiden perusraaka-aineen eräältäpä, eli omega-6, niin se, että me syötetään omega-3, niin pitäisi vähentää arakidonihapon muodostusta. Se pitää paikkaas vain, jos me syötetään alaa, eli sitä peruskolmosta, joka muuttuisi EPAksi ja DHAksi. Sen sijaan syötetään kuitenkin EPA ja DHA, eli tämä on menee tekniikan puolella käytännössä. Omega-3 syöttäminen ei vähennä tulehdusvälittäjäaineiden syntyy pätkääkään, mutta se vaikuttaa toista kautta. Eli punaista lihaa ja rasvaa ei tarvitse välttää, mutta kalapohjaisia omega-3 täytyy lisätä. Ja sitten se tärkein, glukosamiini. Se on ainoa ravintolisä, milloin jonkunnäköinen näyttö. Valitettavasti se näyttö on pikkasen ristiriitainen ihmisillä taas kerran. Eläimillä näyttö on masentava. Hevosilla ja koirilla glukosamiini ei toimi. Ja nyt päästään taas siihen muotoon. Magnesiumoksidi ei imeydy. Glukosamiini myydään kahta mallia. HCL, suolahappopohjasta ja sulfaattina. Ja HCL ilmeisesti ei toimi ihmisilläkään. Sen sijaan sulfaattipohjaisilla ihmisillä on saatu vaikutus polvenniverikoissa. Koirilla ja hevosilla tehdyissä tutkimuksissa on aina käytetty HCL. Ja nyt, että tämä menisi oikein sekaisin tämä asia, niin mä löydän noin 10 000 miljardia miljoonaa, vaikka kuin paljon positiivista käyttäjäkokemusta ihmisiltä, jotka on antanut glukosamiini HCL koirille ja takaavat ja alleviivaavat, että ihan varmasti muuttui kivottomaksi ja lakkasontumasta. Eli tämä on mahdottoman epäselvä. Mutta se ainoa, mistä me tiedetään varmuudella, niin on glukosamiini. Jos sä haluat maksaa glukosamiinilisästä paljon, niin sitten sä saat sellaisen, missä on kondroitiinisulfaatti mukana. Etkä kerro kenellekään vihertävästi ajattelevalle, että siinä on kondroitiini sulfaattiin mukaan, kun suurin osa tehdään hainevista ja se on hirvittävän epäeettistä. Mutta ruokit normaalisti, pidä painon kunnos, anna omega-3 kapselina ja glukosamiini sulfaattina. Ei se ole niin vaikea, nyt sä huokasit syvää.
En huoka.
Valitettavasti siihen ei ole kikka kolmosta. Ja huolehdit, että sulla on kipulääkkeen kotoa, jos se on oireileva. Se on aidosti se tärkein. Ja ihan samalla tapaa nivelvammaisilla, niin koirilla kuin ihmisilläkin, pahin mitä voi tehdä, niin on jäädä makaamaan. Eli liikkuu tarttis. Hyvä lihaskunto vahvistaa, tukee sitä niveltä. Se, että jos siellä on jo pinnat rikki, niin toki se liikkuminen aiheuttaa kipua. Mutta silloin täytyy vaan etsiä sellainen liikkumismäärä, eli sellainen liikkumistahti, että se ei olisi kipeä. Ja tämä on ihan pirun paljon helpompi sanoa kuin tehdä. Niin, koska emme voida koiraa sanoa, että kuljet nyt ihan nätisti, mennään semmoitti ihan vaan kiltisti. Et mitään riuhdoja reviä ja lähde yhtäkkiä rusakon perään. Mutta valitettavasti ei oikotietä onne.
Mitäs sitten, kun on koira, mikä reagoi vehnää ja kalaa ainakin? Sille, että se tulee ihan sellaisia paukamia, mistä tulee mätää. Mutta se myös aiheuttaa sitten sen, että se alkaa kosemaan alla. Ja se menee tosi pimäksi se virtsi. Se on syy, minkä takia myös yritettiin rautaruokintaan. Eläinlääkäri sanoi, että hän ei enää keksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että tietysti, että meillä on portit ja kaikki mahdolliset, että se ei pääse keittiöön ja kukaan ei saa syödä missään muualla mitään vehnästä, koska se on aivan ensimmäisenä nuolemassa totta kai.
Silloin lähtökohta on se, että sä olet niitä harvoin onnellisia ja valituja, kenellä todennäköisesti on aidosti allergikko koira. Ja siinä on vielä vähemmän oikoteita onneen kuin iverikkosen kohdalla. Eli siinä on ihan sama juttu. Se ei vaan saa saada sitä allergiaa, niin mikään muu ei auta. Mutta jos se pystyy syömään kalaa raakaruuassa, niin silloin siitä ei tarvitse jossitella. Mutta jos se pystyisi syömään kalaa raakaruoassa, mutta ei kuivamuona, silloin kysymys ei ole kala-allergiasta, koska allergikko ei kestä missään muodossa. Mutta toi, että jos, ja nimenomaan se, että se...
Mitään esimerkiksi kuivaruokaa näitä, niin se ei kestä pätkän vertaa. Siellä on itse korvat tulla, kauheat tulot ja se on ihan jotain järkyttävää.
On. Silloin sulla ei ole vaihtoehtoja, sulla sä menet raan kanssa. Sua ei ollenkaan pätkääkään lohduta se, että perussyy löytyy sen koiran immuniteetista. Ja se on semmoista turhaa, vedetäänpä haava ja hierotaan siihen kilo merisuolaa. Nee, sen käyrällässä on kehenä immuniteetti, se on. Siis ainoa, mitä sä voit sillä puolella tehdä, niin edelleenkin sä annat isommat määrät D-tä ja A-tä ja sinkkiä. Ja toivot, että se hiukan helpottaa, mutta ei se sitä perussyytä korjaa. Perussyys on se, että sä joudut välttämään niitä ja toivot, että kukaan ei anna sillä koskaan ikinä milloinkaan ylimääräistä ja pidät kortisonia kotoa.
Joo, sitä meillä on myös hyvä. Niin. Aivovammaisen kanssa sitten, niin se hyvä sitten kortisoni kummatkin samoin lääkkeillä.
Aivovammainen.
Mitä tätä on sun
siitä? Aivovammainen ja raju allergikko lykkätil vaan sullekin.
Se on sellainen 11-vuotias. Se tykkää totta kai, sillä on koko ajan nälkä, eli se kertoo siitä, että päässä nyt ei ole ihan kaikki kunnossa.
Onko se hoikka?
Ei ole.
Hyvä, kiitos. Jatka vaan.
Se on sitten taas sellainen, että meillä on kaikki kolme korjattua sellaisia, että ne kun syö rustoa ja luuta, niin kello 3 yöllä, 5 minuuttia yli 3 yöllä, ne rupeaa kaikki oksentamaan, kaikki rustot, kaikki tällaista. Ja ihan sama, jos ne ipanat jättäisi vaikka, no se oli perunamussiin, ja ne jättää sen vaikka olkkarin pöydällä. Tämä nuorimainen on tehnyt sen muutaman kertaan.
Paha. Et ole, anteeksi.
Oksentaa sen perunan. Tai sitten jos se on joku keitto, niin ne perunan palaset tulee palasinasta.
Ja aina yöllä.
Joo,
se on ne sukutoit?
Possukin. Mun minikossukin alkaa oksentaa keskellä 3 yöllä, jos on päässyt johonkin keittiön, esimerkiksi jääkaapin oven aukassut ja vetänyt sen kaikki mahdolliset. Se on aina 5 minuuttia yli 3.
Täällä on varmaan Ikea jossain, tai ainakin tuolla etelämpänä Ikea. Ainakin Vantaalla on Ikea. Siellä on semmoinen kaksipuolisella teipin laitettava semmoinen nippusiteen, leveä nippusiteen näköinen semmoinen lapslukko semmoinen. Se on ihan piru hyvä, sitä ei koira saa auki, paitsi siellä ne pure sitä.
Ja se auttaa totta kai koireita. Kissa on toinen, mikä sitten niin kuin auttaa. Se, että...
Säännönmukaisesti...
Luita, mutta se oksentaminen määrä on
työelämässä. Totta kai, kun se lähtee liikkeelle, koira oksentaa jo eläin. Perussääntönä on se, että jos koira oksentaa aina samaan aikaan yöllä tai herää ja herättää kaikki muutkin, niin silloin puhutaan refluksityyppisestä oireilusta, eli se ylempi vattaportti oireille. Ja siihen ei ole olemassa lääkettä, ei minkäännäköistä. Ihmisillä paha refluksi voidaan korjata operaatiolla, koiralla ei voida. Syystä, mikä ei ole mulla koskaan ihan täysin selvinnyt, sitä useammalta lääkäriltä kysynytkin, ja mulla on semmoinen tunne tullut, että eläinlääkärit ei itsekään tiedä, miksei sitä voida operoida. Mulla on teoria siihen, mulla on teoria moneen asiaan. Liittyy sulkijalihasten määrään ja oksennusrefleksin vahvuuteen ja niin poispäin. Mutta siihen on ainoastaan ruoan valitteminen ja ruokinta-aikataulu, mikä auttaa siihen. Ensinnäkin, jos rustot ei sulaa, niin älä nyt piru anna rustoi. Jos ei perunat sulaa, niin älä anna perunaa. Ihan ensimmäiseksi. Ja toinen on se, että sit joko ruokit vahvemmin aikaisin aamulla, jolloin se ruoka ehtii mahdollisimman pitkällä sulamaan ennen kuin tulee yö, tai ruokit mahdollisimman myöhään illalla.
Ei toimi.
No niin, kumpikaan.
Sitten
siinä on jonkun verran, tekisi mieli sanoa, opittuukin käyttäytymistä mukaan jo jonkun verran. Pistä herätyskello soimaan 5:00 vai 3:00. Niin, eli sä ennakoit sen.
Mä herään siihen, kun sä et kuulu se ensimmäinen. Siinä vaiheessa mä yleensä en hakee sieltä.
Ei kun sä oot niin vanha, sä mitään kotoa enää ole. Oletko sä töissä? No niin, eli sulla on ihan se ja sama, että herääksä yöllä. No sä rupeat ruokkimaan sen koiran yöllä, molemmat tai kaikki, 3:15 yöllä, hetken aikaa. pari-kolme päivää. Sen jälkeen sä väännät sen kellon, tiedäksä, 3:30 ja katot, mitä tapahtuu. Jos ei mitään tapahdu, sä syötät ne pari päivää 3:30 aikaa. Sen jälkeen sä väännät sen kellon 6:00. Eli sä rupeat eräällä tapaa siirtämään sitä, koska sillä sä oot varmistettu sen, että kysymys ei ole korvien välioksentamisesta. Koska se, että mihin aikaan sä syötät illalle? No, mihin aikaan sä yleensä syötät ne?
No, jos ei ole kiirepäivä, eli aamu, niin mä 9:10 välillä.
No.
Jos on hirveän kiire aamu, niin sitten heti kun mä tuun kotiin. Eli about 2-4.
Eli siinä on kuitenkin maksimissaan 6 tunnin väli. Miten tuu laskee? 12. En mä tiedä, mitä mä lasken. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tuntia melkein silloin väli, ennen kuin ne oksentaa. Ja ne oksentaa, vaikka sä syöttää sitten illalla 9 aikaa, niin se oksentaa 5 yli 3. Niin, no sittenhän se on helppoa. Älä anna rustoa. Seuraava ongelma. Älä anna sulamaton silloin, koska silloin niillä on ylipäätään ruoansulatuksessa kohtuullista häikkää ja ongelmaa. Se on ihan se ja sama, että onko se happovaje. Mutta älä syötä. Syötät pikkulasten mössöruokkiin. Näillä on kohtuullisen hienoksi jaettu proikkuja kalkkuna, anna sitä.
Ja sitten puhuit ihan aluksi siitä puuroruokinnasta.
Joo.
Mitä kaikkea koira saa siitä, kuinka paljon pitää antaa sille sitten lisäksi siihen lihaa tai muistuksi?
Itse asiassa ihan hyvä kysymys. Periaatteessahan puuroruokinta ei ero kuivamuonissa kuin veden määrässä ja suojaravintoaineiden määrissä, painosanalla periaatteessa. Eli periaatteessa, jos sä tiedät, kuinka paljon sä oot antanut kuivamuona aikaisemmin, niin sä annat noin 1/3 enemmän sitä puuroa, ja lihaa saisi olla se 1/5 ainakin siinä mukana. Niin se menee laskennallisesti, se menee suunnilleen samoihin. Huonot uutiset on se, ettei tämä matikka ole ihan näin yksinkertainen.
Joo, niin 1/5 siitä puurosta
sitä lihaa. Onko se yhden puuro se paras?
Ei, se on vain yksi resepti. Anteeksi.
Mulla on seepärissä noin 30.
Joo.
Koira
siis. Joo.
Niin mä oon syöttänyt nyt riisiä ja lihaa. Mutta kuinka paljon se koira tarvitsi päivän aikana sitä ihan lihaa?
Se tarvitsee sitä ihan lihaa minimisaanteihin. Tollanen 30-kiloinen sakeman, niin eipä ole iso. Onko se narttu? Niin. Se tarvitsisi saada vähintään 300 grammaa, ja sekin on ihan pirun vähän. Eli enemmän on paremmin, että jos sä sen jo saat johonkin 0,5 kiloa, niin ihan hyvä. Silloin sä pienennät sitä puuron määrää siihen, että sitä on silmämääräisesti suunnilleen sama. Eli silloin se annos on siinä 800 grammaa/kilo, noin suurin piirtein. Ongelmaksi tulee se, että se energian saanti on kohtuu paljon vähäisempi kuin lihassa. Ne hiilarit ei... Hiilarit laskennallisesti ei anna kuin 1/2 rasvan kaloreista. Sitten siihen tulee sulavuuskysymys vastaan. Se riisi sulaa 60% noin suurin piirtein rasva lähes 100. Eli silloin sitä tarvitaan jo melkein 3 kertaa enemmän sitä riisiä, no riisigrammoja suhteessa 1 rasvagrammaan. Niin se nostaa sitä puuron määrää aika paljon ylöspäin, mutta syö mitä syö, jos sen paino on kunnossa. Ja jos siitä annoksesta on edes 1/2 lihaa, niin kunhan se, mitä mä mahdoin olla selittämässä, kunhan se paino on kunnossa ja se ruokamäärä on kokonaisuudessaan jossain siellä yli 600 gramman, niin ei se pahasti mene pieleen. Se, että jos se lähtee laihtumaan, niin sitten sä lisäät lihaa.
Mihin tuossa 50-50 ruokinnassa niin lisäät
sitten, että onko tarve? Sinkkiä D-tä saisi antaa vähintään 1/2 siitä, mitä tuossa mä huutelin, koska ne on kuitenkin siinä kuivamuonassakin vähän vajeessa. Ja periaatteessa, siis muistisääntö on, tämä ei ole ihan eksakti, mutta ei sillä ole mitään väliä. Mutta 50-50 ruokina se ei tarvitse murehtia sen enempää lisiä kuin sinkkiä ja hiukan D-vitamiinia silloin, kun annetaan ainakin kolmas osa siitä säkin suositusannoksesta. Eli jos säkki sanoo, että sun pitäisi antaa 300 grammaa, niin anna nyt ainakin 100, niin silloin suurin piirtein kaikki on ok. Se ei ole ihan, mutta ei tämä ruokinta ole koskaan, tämä on vaan teoriassa ihan eksakt, ei mikään muu. Kysy.
Paskan syönti.
Onneksi olko.
Ei kuule. Koirat syönti.
Joo, joo, juu, niin. Joo, niin munkin.
Tota. Niin, ja meillä on yksi meidän poden koska mikä se on possun paskat.
No se on possun paskat, tuo eri asia, ne maistuu niin, hyvältä. Kyllä meilläkin ja meilläkin, niin ja hevosetkin, hevosen paskat meilläkin menee ja se on ihan, sehän on niitä hyviä bakteereja. Tota, jos joku koskaan ikinä milloinkaan keksii, miten saadaan estetty koiran paskan syöminen, koiran paskan syöminen. No en mä Nobelista tiedä, kuka Nobelista on kiinnostanut, se kannattaa patentoida välittömästi. Kukaan ei tiedä, miten, minkä takia, miten se estetään. Mulla on ollut koiria, mitkä on syönyt nälkäs koiran paskaa. On ollut ylipainoinen greyhoundi, mitä on laihdutettu kilpailupainoon, jolloin silloin nälkä. Ja se rupeaa heti syömään paskaa välittömästi, kun ruokamäärä tipautetaan. Eli se syö puhtaasti nälkäs. Sitten mulla on ollut yksi, mikä on syönyt paskaa sen takia, että lihan laatu oli huono. Eli paino oli ok, mutta todennäköisesti se veti proteiinien vajaus aiheutti sen. Sitten on ollut yksi, mikä on syönyt ihan vaan sen takia, että se on sen mielestä ollut jännää, hauskaa tai mukavaa tai hyvää makuusta. Ja pennuthan leikki aika paljon jäisten kokkareiden kanssa. Siis ei, valitaan. Tässä menee meikäläisen osaamisen raja. Ei minkäännäköistä vastausta. Anna enemmän ruokaa, en mä muuta keksi.
Joku eläinlääkäri sanoi, että missä tapauksessa lihaa ei saa antaa, koska sitten paska maistuu entistä paremmalle.
Okei. Okay. Se on
sitten
lihaisa.
Eihän se lihaa paskaa.
Tuohon paskan syömiseen, niin eläinlääkäri sanoi mulle, että anna B-vitamiini lisää.
Niinhän ne aina sanoo.
Ja se loppui
siihen. Niin on.
Sanoi,
Voi se olla. Mä en vaan ihan tarkkaan, mulla ei ole koskaan selvinnyt, että miten koira voi tietää paskan B-vitamiinikoostumuksen, mutta kai se jollain tapaa se voi tietää. On. Toi on suora lainaus, siis toi on siirretty hevosista, eikä mistään muusta, eikä hevosetkaan omia tai kaverin jätöksiä, siis sehän kertoo silloin hevosilla aina, niin ruoansulatusongelmissa, kun ne rupeaa syömään paskaa. Siis hevosilla se on huonompi asia kuin koirilla. Mutta yksi olettamus on ollut hevosille, että se olisi B-vitamiinien puute, koska hevoset tuottaa niin paljon B-vitamiinia suolistossa, mutta kyllähän nykyinen käsitys on, että se on bakteeritasapainon hakemista. Mutta ei näistä kukaan tiedä.
Se on aika jännä kuitenkin, että noi koirille myytävät maitohapot, niin niistä ei ole mitään hyötyä. Vahingot kerran
Mä käytän sua nyt julkisesti huonona esimerkkinä, älä ota henkilökohtaisesti. Älkää koskaan puhukko maitohaposta, kun te puhutte maitohappobakteereista. Ne on kaksi aivan totaalisen eri asiaa. Ja tää on oleellista sen takia, että te voitte mennä esimerkiksi kaupasta ostamaan semmoisen hapatetun tuotteen, jossa ei ole yhtään maitohappobakteereja, mutta on kylläkin maitohappoa, mitä ihmiset kuvittelee olevan. Proteiinituote, vaikkei siinä ole yhtään grammaa proteiini. Onko nimi Molkosan tuttu? Se ei ole heräjuoma. Siinä ei ole grammaakaan heräjoukossa, vaan se on herän neste, mikä siinä on joukossa. Ja siinä on maitohappoa, siinä ei ole maitohappobakteereja. Ne on kaksi eri aiheita. Mä tiedän kyllä, että sä puhuit maitohappobakteereista, mutta mä käytin sua, niin kuin tiedätkö, mä nostin sut valokeilaan ja kattokaa.
Just silleen, niin kuin, kiitti.
Maitohappobakteerit auttaa huomattavan harvoin missään vattalaukun ongelmissa, koska maitohappobakteerit ei toimi vattalaukussa, vaan siellä suoliston perukoilla. Sen sijaan määrätys ruoansulatusongelmissa silloin, kun vatta ei toimi oikein kunnolla. Eli suolistomättä, niin silloin maitohappobakteereissa saattaa olla jotain hyötyä. Mut se on vähän suoraan sanottuna. Tämä on kumma juttu. Jos ihminen on mun asiakkaana, niin maitohappobakteereista on huomattavan vähän hyötyä. Jos ne tekee sitä itsekseen, niin maitohappobakteereista on huomattavan paljon hyötyä. Tämä kertoo joko siitä, että ihmiset suhtautuu positiivisemmin omiin kokeiluihin, tai sitten ne pelkää mua niin paljon, että ne valehtelee mulle. Jompikumpi. Mutta ihmisten ripuleissakin maitohappobakteereilla on aidosti löydetty hyöty vaan pelkästään antibioottiripuleissa, turistiripuleissa ja toimii noin 50% ihmisistä. Hei, nyt mä keskeytän teidän kysymystulvanne. Lähdetään pois täältä. Siellä on edelleenkin kauppa auki ja siellä on jotain paperikasseja lattialla. Minä kiitän teitä.